Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Meer as net 'n reeks oorwinning op die spel vir die vroue Protea span teen Sri Lanka en die Suid-Afrikaanse mans en vroue sewe spanne het dieselfde doel in die naweekse Hong Kong sewe toernooi. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
Nou, Statistieke Suid-Afrika se jongste verslag oor veranderinge in tersiêre kwalifikasies wat deur Suid-Afrikaners verwerf word, toon dat al meer mense besluit om te spesialiseer deur ten minste 'n honeursgraad te voltooi. Nou, ons praat later met 'n kenner oor die redes hiervoor, maar intussen wil ek by jou weet, het jy as 'n nagraadse student werk in die rigting waarin jy studeer het gekry, of het jou loopbaan 'n ander rigting ingeslaan? Vertel 'n bietjie vir ons. En dan vir werkgewers, vra ons, wat is vir jou die belangrikste, tersiêre kwalifikasie of ondervinding? Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na 076-536-6961 076-536-6961. Ses minute oor 12, jy luister na Spectrum, ons praat verkiesingssake. Die Umkhonto Sizwe party glo hy het geldige redes om te appeleer teen die verkiesingskommissie se besluit dat oud-president Jacob Zuma nie op die party se kandidaatelys mag verskyn nie. Die OFK het verlede week 'n klagte teen Zuma se insluiting as kandidaat gehandhaaf. Zuma is in Junie 2021 tot 15 maande tronkstraf opgelê vir minagting van die hof. Die MK party het gister sy appel aansoek by die kieshof ingedien, Annelien Moses berig.
Die OFK sê hy volg die grondwet. Die grondwet bepaal dat 'n persoon wat skuldig bevind is aan 'n misdryf en gevangenisstraf van meer as 12 maande sonder 'n keuse van 'n boete opgelê is, is nie verkiesbaar om vir 'n parlementêre setel mee te ding nie. Maar 'n woordvoerder vir die MK-party, Nhlamulo Ntlela, stem nie saam nie.
President Zuma was not incarcerated off the back of what would be Section 35 of the Constitution, where you ought to be before a judge and have a fair trial. President Zuma was incarcerated by a constitution court without having been afforded his constitutional rights to a fair trial. So we cannot necessarily label it as a criminal case. All he did was what would be contempt of court. And that is not a criminal case. It's more so a civil matter. And the IEC Act refers to a criminal matter. So there's a number of nuances that ought to be looked into here.
Hy het ook kommer uitgespreek oor die OVK prosesse wat gevolg word na daar beswaar aangeteken word teen kandidate wat op die lyste van politieke partye verskyn.
The IEC Act exists off the back of the Constitution. So effectively what that means is they ought to draw any decisions that they make off the back of a court process or a court outcome. Of which in this case we would like to believe is what is making us raise eyebrows about the IEC's posture, because what it seems is them having put the cart before the horse, effectively, by pronouncing that President Zuma cannot participate in our parliamentary list in parliament. How is that so when they themselves refer to the fact that they will draw and take guidance from the courts? We haven't been to court to deal with this appeal in the first place.
Ndlela sê die MK party bly op die stembriewe ongeag wat die kieshof besluit oor Zuma.
Mkhonto Sizwe will participate in these elections. I think that's a very key point to highlight here. And another point I want to highlight is that if you look at the ballot paper, it's not a face that ought to be, it's an emblem, it's a logo. So there's this notion that next to the logo you'll have the candidate's face. That's not how it is. You know, there's a logo in the name of the party and the box at which you would then put, you know, cast your X. So let's clarify that one first, all right? Is President Zuma going to be on the ballot box? Yes. Is he going to be on the candidate list? From where we're sitting, we're quite confident that that will be the case.
Die kieshof het tot die 9de April om 'n beslissing te maak oor die OVK se besluit. Die OVK sal op die 10de April die finale kandidatenlyste van politieke partye publiseer. Die verslag is saamgestel deur Busi Chimombe. En ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
Die 11 partye van die veelparty Hanves het sy plan bekendgestel om basiese dienslewering te herstel en te verbeter deur die gebruik van hoë kwaliteit infrastruktuur. Die Vryheidsfront Plus LP en woordvoerder Heloise Denner was deel van die mediakonferensie wat in Nkomazi in KwaZulu-Natal gehou is en sy praat nou met ons. Goeiemiddag Heloise.
Goeiemiddag Suzan en middag aan die luisteraars.
So waarom is die plan spesifiek in Nkomazi bekendgestel?
Suzanne, ons het dit spesifiek hier bekendgestel, want die R102 pad wat hier by Nkomaas verbyloop het reeds in April 2022 in mekaar gesak as gevolg van vloede destyds, en 2 jaar later is hierdie pad nog steeds nie reggemaak nie. Dit is net om te illustreer hoe die infrastruktuur van ons land onder 'n ANC-regering lyk. Ek staan byvoorbeeld nou op die treinspoor by die Nkomaas-stasie, en ek kan vir jou sê, hier sal die trein nooit weer kan ry nie. So die infrastruktuur in ons land is in 'n toestand en is bloot as gevolg van swak ANC-regering, en dis wat ons wil illustreer.
So wat is julle plan?
Ons het verskeie punte in ons plan. Ons wil verskeie raakpunte aanspreek, onder andere watervoorsiening, 'n rioolaanlegte waarvan daar slegs 60 uit 824 in die land werk, dan natuurlik spoorinfrastruktuur, haweinfrastruktuur en padinfrastruktuur, wat alles bitter belangrik is om basiese dienslewering te bewerkstellig. Ons het met kenners in die gebied gekonsulteer. Ek moet sê, dis seker nie moontlik om enigiets beter as die ANC te doen nie, want dit wat die ANC doen is in 'n toestand, maar ons het met kenners gekonsulteer, ons het 'n hoëvlak benadering en 'n konkrete plan saamgestel om om hierdie infrastruktuurprobleme aan te pak.
Julle het as 'n veelpartytjie handves en hierdie 11 partye wat deel is daaraan nog nie 'n kans gehad om te wys wat julle kan doen nie. Hoe gaan julle mense oortuig dat julle wel beter kan doen as die ANC?
Ek dink dit is moeilik om beter te doen as die ANC nie, maar ons moet mense oortuig dat ons op eie houtjie beter sal kan regeer. Al die partye aan die veelpartytjie handves neem as autonome partye deel aan die verkiesing. Ons het elkeen ons onderskeie manifeste, en die kiesers moet asseblief gaan kyk na die manifeste en die beloftes en die planne wat die verskillende partye aan die veelpartytjie handves het. Maar wat meer belangrik is as dit, is ons het sekere raakpunte. Ons het sekere probleme geïdentifiseer en sekere goed waaroor ons met mekaar kan saamwerk. Ons het 8 hoofraakpunte basies, wat gaan oor die ekonomie moet groei, ons moet misdaad bekamp, ons moet kyk na ons infrastruktuur, basiese dienslewering moet verbeter, die gesondheidsstelsel moet verbeter ensovoorts. En ons het verskillende komitees waar ons met mekaar saamwerk, waar ons met mekaar praat en ons konsulteer ook met kenners om te kyk wat die beste is en waar ons met die raakpunte die beste regering vir Suid-Afrika sal kan wees.
En hoe gaan julle dit koördineer? Hoe gaan julle besluit watter party is verantwoordelik vir wat?
Soos ek sê, ons het verskillende komitees waar ons baie goeie samenwerking in die onderskeie komitees het. Ons het byvoorbeeld 'n tegniese komitee en 'n beleidskomitee en dan ons 'n leierskomitee, en daarin word die werk verdeel volgens elke party se vermoë. En ons werk ook op 100% konsensusbasis. As ons nie konsensus oor iets het nie, dan gaan ons nie voort daarmee nie. So ver is die samewerking baie goed, maar ons is in interessante tye, Suzan, en ons hoop ons sal dit kan volhou.
Munisipaliteite is diep in die skuld en dien nie bankrot nie. Waar gaan die befondsing vandaan kom?
In die eerste plek dink ek daar is genoeg geld in Suid-Afrika beskikbaar as ons dit net reg aanwend, as dit nie gesteel word nie en as dit nie deur middel van korrupsie en bedrog en kaderontplooiing wegraak nie, is daar genoeg geld in Suid-Afrika. Ons moet kyk na ons bestuurstelsels, na hoe ons die geld bestuur. Ons moet bedrog en korrupsie beslis hok slaan. Dis ook een van ons raakpunte wat 'n baie, baie belangrike prioriteit vir die handves is. En dan moet die hulpbronne op die regte plekke bestee word. Ons kyk ook na moontlikhede om met die private sektor saam te span om investering te stimuleer, want as ons investering stimuleer, sal daar ook meer fondse beskikbaar wees om hierdie planne uit te voer.
Baie dankie, dit was die Vryheidsfront Plus LP en woordvoerder Eloise Denner. Die departement van verdediging sê 'n berig wat die rondte doen dat Suid-Afrikaanse soldate in die Demokratiese Republiek die Kongo hulle self van die M23 rebelle groep oorhandig het, is vals nuus. Die departement het ook gevra dat mense nie die berig verder versprei nie. Die aanvanklike berig noem vaagweg dan dat die soldate nou gevangenes is van die rebelle groep, met 'n foto van soldate wat by 'n Oryx helikopter staan. Ons praat nou met 'n professor Abel Estreize van die Universiteit Stellenbosch se fakulteit krygskunde. Goeiemôre Abel.
Goeiemôre Suzan.
Wat is die doel van so 'n vals berig die wêreld instuur?
Ja, miskien moet 'n mens begin by die missie in die DRK wat alweer kontroversie veroorsaak, en dis 'n kontroversiële missie van die begin af gewees wat al verskeie insidente gehad het wat die wenkbroue laat lig het, maar goed. Kom ons vat die weermag se woord hier dat daar nie 'n insident was nie. Dan moet 'n mens by die vraag uitkom, maar waar kom die artikel vandaan? En Dit wil voorkom asof hier net soos in die res van die wêreld 'n informasieoffensief aan die gang is, en sal die informasieoffensief deur die M23 rebellegroep gedry word. Is dit die rebellegroep wat daardie afgerondheid, daardie vermoë het om so informasie veldtog van stapel te stuur? Het hulle daardie kundigheid? En jy weet, as ons daai vraag vra, dan word 'n mens eintlik gelaat, maar as ons dan die aanname maak dat hulle nie die kundigheid het nie, wie doen dit en hoekom doen hulle hulle hierdie informasieveld of wat nou aan die ontvou is?
Ek het al op 'n vorige geleentheid met die departement van verdediging gepraat oor hierdie tipe van propaganda oorlog half wat gevoer word deur die M23 rebelle. Toe het hulle gesê maar dis net propaganda. Wat is die implikasies van so 'n berig?
Wel, dit is uiteraard propaganda, maar jy weet, propaganda en informatiestrategie is 'n integrale deel van konflik en oorlog in die era waarin ons leef. Dit was nog altyd so gewees. Dan moet 'n mens dood eenvoudig hier by die punt uitkom wat jy vir jouself sê, jy word hier gekonfronteer met 'n baie, baie gesofistikeerde vyandige entiteit. En dan is die vraag tot watter mate toe ons weermag toegerus is om hierdie tipe van propaganda te kan verdiskonteer, om hierdie tipe van propaganda te kan teenstaan met 'n wil amper sê 'n offensiewe propaganda strategie. En dit laat 'n mens eintlik met baie vrae rondom ons weermag. Wat my 'n bietjie bekommer het oor hierdie hele berig is dat dit die weermag geruime tyd gevat het en geneem het voordat hulle gereageer het op hierdie ooglopende vals beriggewing. En dit bekommer my bietjie, want dit sê vir my ons is 'n bietjie reaktief. Ons is nie werklik proaktief in die hantering van hierdie tipe van goed nie.
En wat sal die implikasies wees vir die soldaat op die grond?
Wel, ek dink nie dit gaan onmiddellike implikasies het nie, maar oor tyd, jy weet, as jy aan so propaganda en informasieveld tog blootgestel word, dan het dit uiteindelik 'n impak op jou moreel. Jy weet, die weermag raak dan die slagoffer van die openbare domein, wil ek amper sê, wat deur die M23 rebelle beset word, en dat hulle die aanslag voer rondom die gesprek van die konflik wat daar aan die gang is. En dit bekommer mense bietjie dat ons magte sit daar, maar die openbare gesprek word deur die M23 gedomineer, indien hulle die beheer neem van hierdie informasieveld tog.
Baie dankie, dit was professor Abel Estreize van die Universiteit Stellenbosch fakulteit krygskunde. Daar was 'n toename in padsterftes op Gautengse paai die afgelope Paasnaweek. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad Santaco en die Vervoeronderrigopleidingsowerheid Tetta het kragte saamgespan om te poog om padsterftes in die provinsie te verminder deur middel van 'n padveiligheidsveldtog. Die veldtog is in North Riding in Johannesburg bekend gestel in SC de Klerk berig.
Die veldtog heet Slokomela, wat wees versigtig beteken, en het ten doel om bestuurders meer bedagte te maak om padreëls te volg. Die Gautengse LIR vir vervoer en logistiek, Kedi Boni Diale Tlabela, sê ondanks waarskuwings bestuur talle motoriste steeds onder die invloed van alkohol.
There's something that we cannot do. Stop an individual from choosing to drink alcohol. There is a difficulty in a democratic South Africa to can do. Because we all have the right to choose and the right to do what we want to do with our lives. But unfortunately, those individuals that decide that they will drink and drive affect all of us.
Die woordvoerder van Santaco, Medai Mali, sê die land se verkeersstelsel sal ook met die veldtog verbeter word.
We are working on that with our government of Gauteng to say how can we schedule our transport so that it can save time for our commuters, it can save time for our drivers, it can also generate a good profit for us. We are working very hard towards that by improving, by bringing a business case that is innovative.
Mali sê dis hoog tyd dat taxibestuurders en ander motoriste begin saamwerk.
We are going to take them to the workshops to be trained with the customer care, to be trained with the advanced driving so that our people, they become more safer on the road. Also, what is quite key important, we want them to be trained with the first aid, simply because each and every scene of an accident happens, the Kumbi is the first to arrive, so that they can maybe try to stabilize or assist when necessarily, so that they can save lives.
Dit was die woordvoerder van Santaku, Midday Mali. Die verslag is saamgestel deur Lerato Makola. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
Roudienste vir die 45 mense van Botswana wat in 'n busongeluk in Mpumalanga dood is, sal in verskillende dele van Botswana gehou word. Die regering van Botswana en die Bakwena tradisionele leier Gosigari die 3de het met families van die oorledenes vergader, weer Estie de Klerk.
Die ongeluk wat die lewens van 45 burgers van Botswana geëis het, was van Gaborone in Botswana na Moria onderweg vir paasfeestvieringe, toe die bestuurder na bewering beheer oor die bus verloor het, naby Mamatlakala in Mpumalanga. Die bus het van 'n bergpas afgestort en aan die brand geslaan. 'n 8-jarige meisie is die enigste oorlewende. Gosigari die 3de het sy medelee met die families van die oorledenes betoon.
We are in a situation where we lost some of our family members. Still asking ourselves questions because we do not know what situation they are in now. They were in a trip where we thought they will come back home and we will get to meet together again. Unfortunately, that did not happen. Their bodies are still in a neighboring country, South Africa. We don't know even when are they going to be brought back home. No one can prepare the burials until we know when the bodies are going to be brought back.
Die minister in die presidentsie van Botswana, Kabo Morwaeng, het ook sy medelee uitgespreek.
What has happened to Botswana has affected the president. It has affected the Botswana government and also the Botswana citizens. It has affected the ZCC church and families have also been affected. This is the first time we find ourselves in this situation. And it is the first time we find ourselves gathered in this way. The situation has also affected two governments. South Africa has been very supportive.
Die families is ook ondersteun deur Banetse Kiakile van die ZCC Sint Enginas.
The scene is about 74 kilometers from Mokopane, and when we get there to that tragic scene, what comforted us was that experienced doctors were there. Police generals were also there, as well as forensic teams who were present. It was an emotional situation. They were still trying to bring up the remains and one could not even look over the bridge. It was not a pleasant situation. We are pleased, however, how the scene was attended by those experienced professionals.
Botswana's adjunct-direkteur van maatskaplike ontwikkeling, Ellen Gotang, sê 'n span sielkundiges sal berading gee aan families van die slagoffers.
Now we have a team on the field, together with psychologists, that are hard at work. And also, we are appealing to those who can offer their services to lend their support. The team has started to go to families to assist those who have been affected. The team has also visited 31 families.
DNA-toetse word op die oorskot gedoen. Sodra die proses afgehandel is, sal die liggame van die oorledenes na Botswana gerepatrieer word. Die verslag is saamgestel deur die Taba Totsetsi. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
24 minute oor 12. Baie meer studente gaan voort met hulle studies nadat hulle 'n bakkalaureusgraad verwerf het, eerder as om by die arbeidsmag aan te sluit. Dit volgens 'n studie van Statistieke Suid-Afrika. Daar's ook bevind dat veel minder studente kursusse voltooi om diplomas of sertifikate te bekom. Volgens die verslag is daar 'n aansienlike verandering in die tendens om naskoolse kwalifikasies te bekom. Melanie Buys van Solidariteit se skole ondersteuningsentrum sluit nou by ons aan. Goeiemiddag Melanie.
Goeiemiddag Susan.
So volgens die verslag gaan veel meer studente voort om 'n honeursgraad te bekom na hulle studies. Wat sou die rede daarvoor wees?
Ja, ek dink dis in eerste plek is dit nogal 'n neiging ook internasionaal oor hoe die werksmag verander het of die behoefte van die werksomgewing, dat laer vlak werk word oor die algemeen geautomatiseer. Ons sien daar's baie gesprekke al oor AI wat baie van die werk kan doen. Goed soos prosesse en metodes en memorisering tipe goed is nie meer nodig nie. So daai tipe werk word minder mense nodig en meer hoër vlak denke wat eintlik in jou werkomgewing nodig is. So daai driehoek wat altyd 'n groot ongeskoolde werk of laer geskoolde werksmag gehad het en net 'n kleiner kennispunt bo, draai eintlik nou om. So dit is een van die groot redes hoekom dit nodig is en hoekom dit gebeur, dink ek ook internasionaal. So 'n vaardighede wat nou meer nodig is, is natuurlik kritiese denke en so aan. Maar dan aan die ander kant sien ons ook die keuse van 'n studierigting wat ook vir ouens dan dat hulle klaar maak met 'n B-graad en dan besef maar eintlik kan ek niks daarmee doen nie. Of inskryf vir 'n B-graad en dan besef dat hulle matriek hulle eintlik nie eers voorberei het om die B-graad suksesvol te voltooi nie. So dis 'n ander kant. Ek dink dit is iets wat ons dan ook nader aan huis beter kan analiseer om te sien waar daai probleme lê.
Dink jy daar is groter kompetisie vir intreevlak werkers wat vir die eerste keer die arbeidsmag betree?
Ja, en inderdaad, en veral in Suid-Afrika weer, as ons kyk, ons jeugwerkloosheidssyfers staan op 64%. So ek dink baie van die studente is maar moedeloos en sê maar terwyl ek in elk geval nou werk soek en nog nie werk het nie, kan ek voortgaan met my studies, wat dalk nie 'n slegte manier is om jou tyd te spandeer nie. Maar wat baie belangrik is maar voorligting van skooltyd af en vakkeuses en keuses van 'n loopbaan want ons sien byvoorbeeld uit die verslag daar's 'n geweldige toename aan BA grade veral by Unisa. So aan een kant die keuse van 'n rigting wat nie noodwendig wel deur dag is nie, maar ook die keuse van 'n instelling is belangrik oor die gehalte van die opleiding wat jy kry, wat jy ook meer in diens neembaar maak. So ek dink voorligting kan kinders baie help om die regte besluite te neem.
Wat gee aanleiding
daar? Die derde ding dink ek nogal nis was, het die feit dat daar beurse beskikbaar is, maar sonder die voorligting vir matriek te help om die regte keuses te maak. Maak ook dat daar baie keer verkeerde keuses gemaak word.
En wat gee aanleiding daartoe dat jong mense universiteit toe wil gaan eerder as om 'n kursus of 'n diploma vir 'n ambag te voltooi?
Ja, ek dink dit gaan maar baie keer oor die idee van dat universiteitskwalifikasie meer gesog is en ek dink dit is iets wat maar oor deur flieks en so aan ook maar oorgedra word, maar eintlik deur die instelling self ook wat dit gelyk het of daar as jy nou maar nie by die universiteit inkom en jy gaan doen nie maar iets anders. Ons sien op hierdie stadium 'n groot skuif byvoorbeeld met Soltech wat deel van die solidariteit beweging is met studente wat daar baie goeie werk kry direk na hulle afgestudeer het. So daai dit verander, die beeld verander want jy besef in die omgewing, die werksomgewing se vereistes wat anders lyk. So ons sien dat dit tog besig is om te verander en dit is die instelling se verantwoordelikheid ook om met oop daar ook vir kinders daai inligting oor te dra.
Het ons 'n tekort aan ambagswerkers en moet ons bekommerd wees en hoe oortuig mens jong mense daar's ander opsies ook?
Wel, ek dink Open Data is 'n goeie manier om hulle te oortuig dat hulle gaan kyk en dat hulle met mense ook praat wat in die beroep staan. Dat daar 'n redelike tekort is waar, maar dit is vir 'n student 'n wonderlike ding want om meer in diensbaar jouself in diens neembaar of entrepreneurs weet moontlikhede vir jouself te kan skep, moet jy in 'n veld wees waar daar 'n groter behoefte is. So en ons sien dis juist hoekom die ambagslui baie maklik in diens geneem word omdat daar so groot tekort is.
Baie dankie, dit was Melanie Buys van Solidariteit se skoolondersteuningsentrum.
Jy luister na Spectrum op RSG.
In die nuus, die goudprys het van DSW 'n algehele rekord gehaal. Ons vind uit waaraan die stygings toegeskryf kan word en die departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake maak 'n verslag bekend oor leeuteelery. Bly ingeskakel. Baie dankie Blain, welkom hier op die middag verkeersnuus. Hier onder al die oë van die al die joernaliste. Welkom hier. Ja, is tyd vir om te kyk wat gebeur met die vraag wat ons gevra het en dit gaan oor die tersiêre kwalifikasie en dat al meer mense dink hulle moet 'n hoër kwalifikasie as net 'n graad hê. En ons hoor gou wat sê jy?
Ek was by die spesiale skool gewees En hulle het gesê die mense by die spesiale skool is dom en hulle kan nie leer nie. Maar ek werk vir 40 jaar al by die government, by die staatsdiens. En ja, dit is jare al en almal sê jy met matriek he, en ek het nie matriek nie, ek het maar spesiale standaard. Maar ek werk baie lekker, ek is al 40 jaar en ons doen die computers, ons doen die alles by die government.
Nou ja, dis van jou terugvoer. Jy kan steeds saamgesels, stuur die SMS 45889 of jy kan maak soos hy gemaak het vir ons stemnota, stuur na 076-536-6961. En Sean Joost sluit by ons aan vir die jongste sportnuus. Goeiemiddag Sean.
Goeiemiddag Susan.
Hoekom is vanaand se beslissende wedstryd teen Sri Lanka ekstra belangrik vir ons vroue Protea span?
Alwaar die wenner natuurlik die T20 reeks beklink, is ook die laaste T20 wedstryd wat die Proteas speel voor die T20 wêreldbeker toernooi later die jaar. Die Proteas het wel nog 'n eendag reeks wat hierna volg, maar om 'n bietjie momentum en selfvertroue in die span te bou is daar net vandag en natuurlik die eendag reeks wat oorbly. En vir sommige spelers dien die T20 reeks en die eendag reeks wat volg ook as proewe vir die wêreldbeker toernooi. Nou vanaand se kragmeting begin 6:00 op Buffalo Park in Oos-London.
Daar's ook plaaslik nog T20 wedstryde en dan IPL aksie om na uit te sien.
Ja, die plaaslike T20 uitdaging pak WP en die Lions mekaar vanaand 6:00 en die Noordwest Dragons en Taskers mekaar dieselfde tyd. En in die IPL reeks kom die Delhi Capitals vanmiddag 4:00 teen die Kolkata Knight Riders te staan.
En dan die 6de been van die wêreld 7 reeks vind die naweek in Hong Kong plaas en dit is 'n uiters belangrike toernooi vir die Suid-Afrikaanse mans en vroue spanne.
Ja, die Dutch Bokke is eindelijk 7 op die algehele punteleer en moet onder die top 8 eindig om 'n kernstatus te bou. Nou, Philip Snyman het oorgeneem as afrigter na reeks swak vertonings, maar Dewald Hyman sê die aanpassing was maklik en hulle wil graag eer in die trui herstel.
Ja, dit is 'n baie maklike aanpassing. Coach Philip het gewerk met Coach Sandile ook so. Hy ken al die structures en so. Die spelers is baie senior groep hier so in Hong Kong. So ons is baie excited en ons goal is om top 8 te wees en dis waar ons fokus en uit te gaan en weer die jersey op 'n goeie plek te sit.
Ons tiende en beklei ook vir 'n top 8 plek. Hulle het 3 paai groepswedstryde teen die voorlopers Australië, Ierland wat 6de en Fiji wat 7de op die punteleer is. Ja, die Wieso heeft zelfs top 8 plek in Los Angeles, het hulle baie selfvertrouwe gegee.
Verseker, dit gaan ons verseker baie confidence gee en ek dink soos die toernooie aangegaan het, het die spel ook baie beter geword, al het die posisie nie altyd so gesê nie, is ons baie gelukkig met sekere dinge wat in die toernooie gebeur het, so ons vat rarig. Ek sien uit elke toernooi uit en Los Angeles se toernooi was regtig 'n goeie toernooi vir ons as 'n span saam. Ons het wenne gekry wat ons nie gewoonlik so baie kry nie en die spel was goed. So ons is regtig baie gelukkig en ons sien uit na die naweek se spel.
Stem daarvan Eloise Webber, vroue span van die Sewes. Dan op die sokkerveld Sean is daar ook 'n paar groot wedstryde wat voorlê.
Halfagter in die DSV Premier Liga draf Marokko Swallows teen Orlando Pirates, Golden Arrows teen SuperSport United, TS Galaxy teen Royal AM, Chippa United teen Cape Town Spurs op die veld uit. En dan in die Engelse Premier Liga takel Arsenal en Luton mekaar 8:30 en 9:15 is dit Manchester City teen Aston Villa.
Dit was Sean Jooste met die jongste sportverslag. En dit natuurlik môre middag tussen 12 en 1 moenie dit misloop nie Oudo Karelse wat daai debat gaan lei. Die departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake het vroeër vandag die verslag bekend gemaak oor die ondersoek na leeuteelprogramme in Suid-Afrika. 'N Ministeriële taakspan wat stappe moes ondersoek oor hoe leeuboere vrywilliglik die programme gaan stop is reeds in 2022 op die been gebring. Kamala Sanchetti, die voorsitter van die taakspan, sê dit is veral die etiese aspekte van leeuteel en jag wat hierdie span ondersoek is.
There are a number of concerns for a long time over the captive lion industry. Now, there are four that I'll highlight. The first one has been the ethical concerns, specifically around the animal well-being. The second is the regulatory issues. And certainly we're seeing both from the international community as well as the domestic community. There has been restrictions placed on importing of captive lion trophies, importing of captive lion carcasses, as well as we've seen the court judgment which came out in 2019 regarding the export of lion bones.
JT sê dat dit ook te duur word om die bedryf behoorlik te onderhou en die vrees bestaan dat dit die leeu's is wat mishandel gaan word weens befondsingstekorte. JT sê verder dat die bedryf skade doen aan Suid-Afrika se beeld.
South Africa is considered as a premier wildlife desert. However, being the largest country with the largest population of captive lions and the export of bones, there is a significant amount of concerns raised by animal welfare locally, and there's a lot of pressure on the reputation of South Africa as a premier wildlife destination, impacting also on tourism. And finally, the issue I was going to raise is the misalignment between this particular industry and the trends globally. Globally, there's an increased social awareness and a rejection of the captive lion industry or use of animals.
Chetty sê hulle het selfs gaan kers opsteek by ander lande wat soortgelyke projekte moes aanpak.
As well as we focused a lot on how did other countries do this, other species, particularly the closure of the mink industry, the bile bay industries, etc. Trying to learn what are processes that we could replicate in the country, specifically with lions. And based on that, we've developed a set of guiding principles for the MTT. We've then identified who are all the key stakeholders, which is a broad set of stakeholders. We then had a process to identify candidates that want to exit the industry voluntarily and gather their opinions on it.
Chetty sê hulle het met tradisionele geneesheere gepraat oor die gebruik van leeuprodukte om te bepaal hoe hulle voel. Daar's besluit om wel beperkte handel toe te laat vir die groep. Hy sê meeste rolspelers het gesê hulle sal nie vrywilliglik die bedryf verlaat nie, maar wil eerder hê dat strenger wetgewing toegepas moet word.
Industry itself didn't oppose the voluntary exit program. However, they strongly advocated for maintaining the status quo and suggested that government strengthens the enforcement of the sector. Facility owners have come forward from different provinces, a lot of them indicating that they're facing financial pressures, and also given the insecurity of the industry, they would like to move towards an industry that is more secure and more sustainable in the long term.
Chetty sê dat die bedryf ook bekommerd is dat 'n gaping geskep gaan word vir 'n onwettige bedryf.
A lot of the facilities want to exit, but concerned about the fact that the remaining facilities that are there would take up the gap in the market. And we consider that in putting together, you know, some of the recommendations that Minister outlined. We've also seen a wide range and diversity of policies across the different provinces. Remember, this is a provincial competency, and each province has different policies, which makes it very difficult for enforcement as a result of that. And certainly the capacity of the provinces to do that has to be increased significantly.
Suid-Afrika het die grootste populasie leeu's in gevangenis. Chetty sê die ondersoek het ook bevind dat daar baie min wetsgehoorsame leeuboere is en dat die wetgewing baie strenger toegepas moet word.
So a summary out of all of the key engagements, the audit and the research that we've conducted, some of the key findings is that the industry is large and complex, has a long history, and not aligned to both the current international and domestic policies on conservation. Levels of compliance, and this has come up increasingly, are low and expected to remain as such. There's a high profile of reports of incidents of animal abuse fitting the reputation of the country. What we found from numbers of inspections that were done last year, there were 38 of facilities that are non-compliant. And this has raised repeatedly animal welfare NGOs. Industry associations, as I said, advocate for the maintenance of status quo with better enforcement by government. Additionally, they're calling on government to reintroduce the export quota, given the particular problem.
Chetty sê die proses om vrywilliglik uit die bedryf te tree gaan baie kos en befondsing moet daarvoor gevind word. Daar is wel 'n 10-punt plan saamgestel oor hoe die proses moet geskied. Die regering sal egter nie pa staan vir hierdie befondsing van die plan nie. Chetty sê hulle glo dat meer mense vrywilliglik die bedryf sal verlaat soos hulle sien dat die plan werk.
To add to this, we've developed a comprehensive set of protocols and guidelines to guide the processes of implementation. This includes the quality of life assessment, a protocol for euthanasia, a protocol for the disposal of carcasses, protocols for population control, for transport, and best practices in keeping of lions in controlled environments.
En dit was Kamala Sanchetti, die voorsitter van die ministeriële taakspan oor die leeuteelbedryf. Na 'n lang afwesigheid het goud nou weer die voorste plek ingeneem in die tradisionele wedloop vir Suid-Afrika se grootste bydraer tot mynbouverkope. So onlangs soos November verlede jaar was goud nog in die 4de plek met steenkool eerste, platinum groep metale tweede en ystererts derde. Twee maande later in Januarie vanjaar is goud weer in die nommer 1 plek. Die edelmetaal se bydrae tot mynbouverkope het van 8,2 miljard rand in November 2023 tot 18,4 miljard in Januarie vanjaar verhoog, 'n stygings van 125%. Ons praat nou met die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Roelof Botha. Goeiemiddag, Roelof.
Goeiemiddag, julle.
So, hoekom gryp die mark nou weer na goud?
Ja, dit is maar die traditionele verwantskap, omgekeerde verwantskap tussen Amerikaanse rentekoerse en die goudprys. Dit gebeur so 9 uit 10 kere uit. Amerikaanse rentekoerse het nou so 'n bietjie vasgehaak, maar hulle is op pad onder toe, so amper 70 basispunte gesak in die laaste 6 maande. Maar daar's nog twee ander redes waarom goud swak is. En een van hulle is hierdie oorloë oral in die wêreld en dreigende oorloë. Sien Noord-Korea het nou weer 600 km missiel afgevuur wat blykbaar kernplofstof bevat. Daar's genoeg mal mense om jy weet investeerders die skrik op die lyf te jag en goud het maar daai status van 'n veilige hawe, maar die belangrikste rede, dit is wat baie ontleders misgeloop het tot nou toe as mens gaan grawe na vraag en aanbod, is jou sentrale banke, veral in Europa, het die laaste paar maande het hulle goud aangekoop laat die bissies bewe. Dis is iets vreesliks. Daai aankope het in 'n 2 jaar tydperk van iets soos 39 miljoen ton gestyg na of 39 ton jammer na hierso amper 300 toe. So dit drie faktore wat nou so mooi saamgeval het.
En sê vir my, vir hoeveel verhandel ons goud tans?
Hy lê hier so by so tussen $2,200 en $2,300 dollar 'n fyn ons. Op die termynmark is hy nader aan $2,300. En ek moet vir jou sê, Susan, die tydsberekening is ongelooflik. Want as mens kyk na die ander drie groot uitvoerverdieners, steenkool, ystererts en natuurlik die platinum groep metale, hulle het al drie in die laaste beskikbare inligting het hulle teruggesak in terme van hulle verkoopswaardes en goud het hier by hulle verby geskiet soos 'n vuurpyl en dit het daartoe bygedra dat ons handelssurplus in Februarie weer ontstaan het. Hy was ons het 'n tekort gehad in Januarie en nou is hy weer in 'n surplus en ons moet sê baie dankie vir goud.
Nou so dit is voordelig vir ons land.
Ongetwyfeld, afgesien van die feit dat 'n bietjie geluk is al daar 'n hele klompie hulpbron aandele in die maatskappye daar gaan ooplik groter winste behaal. Ek dink meneer Kieswetter by SARS glimlag reeds 'n bietjie breed, want dis goed vir die staatskas ook en dit kan 'n bietjie verligting vir ons gewone belastingbetalers ook beteken.
Baie dankie, dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer vir die Optimum Beleggingsgroep. Ons bly by ekonomiese nuus. Klein sakevertroue is weer besig om toe te neem. Dit is volgens die jongste klein sakevertroue indeks. Die sakeklimaatindeks het 'n effense ommekeer gedoen van Februarie se 106,3 indekspunte na 109,3 in Maart. Ons praat nou met die samesteller van hierdie indeks, die ekonom Richard Downing. Goeiemiddag Richard.
Goeiemôre Susan.
So, hoekom die ommekeer?
Ja, ik weet niet, dat is maar een paar factoren, maar je weet, die positieve neiging is al op die korte termijn wat ons gezien heeft, van februari naar maart toe, maar over die langere termijn, of kom ons maand, op die vorige jaarse maand, het ons gezien eigenlijk dat het maar nog afgenomen het van 112 indexpunten naar 109,3. So die over die algemeen, die langere termijn neiging is maar dat kleiner bezighede, Dit is nie maklik het op die oomblik nie. Daar is 'n paar positiewe faktore wat hierdie korttermyn dinge bietjie aangevuur het en dit ons gesien dat rentekoerse dieselfde gebly het. Ek dink dit het 'n bietjie gehelp vir die klein sake omgewing. En dan handel met hierdie aangrensende lande rondom ons, dat is ook een van die positieve faktore waar kleiner besighede en SMMEs vooral nogal betrokken is. En dit help nogal hulle soort van situasie aan.
So, wat is daar spesifieke sektore wat bygedra het?
Wel, dit is, maar in algemeen kan ons sien dat die economische faktore eigenlijk maar nou altijd negatief is aan die land. En dat is eigenlijk waar hier gesien is, dat klein besighede nogal die vermoë het om hierdie goed te hanteer. As een mens maar dink aan hierdie kragonderbrekings en voorsiening van elektriciteit, waar hulle probleme het, hoeveel kleiner besighede het nie, maar hulle eie pad gevolg en soort van selfbegin krag opwek nie. En ek meen, hulle het daai vermoë in terme van vervoer ook. As ons maar kyk op die platteland, weet hoe baie van jou kleiner besighede en boere vooral help om paaie in stand te hou en op die manier soort van die moeilikhede te oorkom tot 'n mate. Maar dit bly maar moeilik. Daar is ander faktore, so bijvoorbeeld, daar is 'n redelike sloering en betaling aan klein sake. Jy weet, in plaas dat by die einde van die maand betaal word vir dienste en goedere gelewer, sien ons dat die betaling gewoonlik 'n maand tot 'n maand lank uitgestel word. En dit veroorsaak allerhande liquiditeitsprobleme by klein besighede en vir al hulle aktiwiteite word daardeur negatief geraak. So dit is maar, die ander ding wat ons sien is natuurlijk, binnenlandse inkomste het nou aangekondig dat vir al individue persoonlike belasting redelike groot bijdrage gemaak het en toegeneem het. Maar dit is ook negatief in een sekere sin van baie van jou kleiner besighede, al jou eenmansake word maar gesien as huishoudings. En so belasting is ook maar een van die negatieve faktore wat een rol speel, maar ons sien daarom dit is positief op hierdie stadium vir kleiner sake. En die groter economische omgeving is natuurlijk belangrijk, want al jou groter besighede en die schakeling met jou kleiner besighede is wel belangrijk om hierdie index eindelijk positief te beïnvloed. En dit is waarvoor ons maar wacht en hoop dat het in die toekomst nog verder kan verbeter.
Baie dankie, dit was die econoom Richard Downing. Vanmiddag se sakenies word aangebied deur Robert Cameron, hy's 'n portefeuljebestuurder by Fisher Dugmore Sekuriteite. Goeiemiddag Robert.
Goeiemiddag Suzan, goeiemiddag luisteraars. Ons plaaslike mark is bietjie onder druk vandag. Die indeks vir alle aandele is so 0,6% swakker of 450 punte. Die top 40 indeks is ook af met so 0,6%. Die Hulbron indeks feitelik onveranderd op hierdie stadium. Dan die Navrat index so 0,2% af. En dan die groot verloder vandag is die finansiële indeks, hy is af met so 1,6%. Ons kyk na enkele aandele wat aandag trek. Transaction Capital, hy styg met 5%, R8.94 is dan nadat hulle aangekondig het dat We Buy Cars aan Transaction Capital aandeelhouers gaan ontbondel op die 11de April. Dan Goldfields, daai aandelprys baie sterk die afgelope tyd, maar lyn met die goudprys so amper 3% sterker, R317. Dan Thungela, die steenkool vervaardiger, byner sal ek sê 2% sterker, R130. Dan Richemont so 1,4% sterker en Asper so 0,5% sterker. Dan laastens aan die verloorkant sien ons Life Healthcare verloor so 38%. Maar hy is dan ex-dividend van 'n spesiale dividend vandag van so rondom 6%. Die wisselkoerse, die rand redelik bestendig, $18.81 vir Amerikaanse dollar, R20.26 teenoor die euro, en die Britse pond kos tans R23.65. Kommoditeite, die goudprys, baie sterk die afgelope ruk, hy is omtrent $100 sterker van 'n week gelede hierdie tyd, hy is nou $2,272 per fyn ons. Die platinumprys, hy is ook in die opwaartse mars, $937, en dan die Brentolieprys ook ongelukkig sterker, hy is nou $89.30 per vaatjie. Dan, oornag sien ons die Dow Jones het so 1% verloor, tesame met Japan se Nikkei ook 1% swakker, en Europa dinge egter gemeng vandag, die FTSE in Londen so 0,4% af, en dan die DAX in Frankfurt en die CAC40 in Parys beide so 0,2% sterker op hierdie stadium. Baie dankie, dis die einde van die sakenies.
En dit was Robert Cameron van Fisher Dugmore Sekuriteite. Die Suid-Afrikaanse bokser Ricardo Malagica staar een van sy grootste uitdagings in die gesig wanneer hy sy internasionale boksorganisasie Junior Kapok gewig wêreldtitel Vrydag in Kempton Park verdedig. Hy boks teen die Engelsman Marcel Braithwaite wat nog nooit in sy beroepsloopbaan uitgeslaan is nie en die Brit is ook vasberade om die kampioen te onttroon. Harry Olivier berig.
Dis die eerste keer wat Malagica sy titel verdedig na hy verlede jaar die Argentijn Kevin Luis Munoz oor 12 rondes ook in Kempton Park geklop het. Hy weet sy teenstander gaan met 'n groot aanslag voor in dag kom, maar Malagica het deeglik voorberei.
You know, find his weakness. And I think I have his weakness so far in mind. And just wait for the right time, right spot. And then boom, lights out.
You're confident you're going to keep the title?
100%. This is an African side. It stays here. They ain't leaving nowhere. It stays with the crown. I'm the throne. I'm the king of the title. So it's going to stay here.
Braithwaite het wel 'n paar gevegte in 2019 verloor, maar het daarna hard aan veral sy krag gewerk en is nou die Engelse, Britse en Statebond kampioen.
Got a lot of respect for him. He's accomplished and I've always wanted to accomplish. He's a world champion. And he's world champion for a reason. But I've got aspirations to be world champion and I know the plans that God has for me, which gives me excellent faith, gives me extra belief. So Friday night I'm going to become world champion, so I'm looking forward to it.
Die Suid-Afrikaanse swaargewigtitel is op die spel in die hoofvoorgeveg. Die heersende kampioen Keaton Gomes pak die uitdager Sean Potgieter. Harry Olivier, SAK News, Kempton Park.
Nou is hier die ontwikkelende nuusstories dop. Ons begin met nuus dat die Instituut vir Plaaslike Regeringsbestuur in Suid-Afrika eis dat die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake munisipaliteite moet toelaat om ten minste een lêwag vir munisipale bestuurders te kan aanstel.
En dit Susan kom na 'n voorval in die Umhlanga, Eskom, plaaslike munisipaliteit in KwaZulu-Natal verlede week. Die burgemeester Xolani Ngwezi se lêwag, Ntokozo Mthembu, het na bewering vir Simo Zulu doodgeskiet en hy was die lêwag van die munisipale bestuurder in Konsenye Zulu. Die instituut se president, Max Mbile, sê besigheidseienaars wat desperaat is dat tenders aan hulle toegeken moet word, rig dreigemente aan munisipale bestuurders.
This is our call for the last 7 years to the Minister of Culture. The environment for us as municipal managers or senior managers is not conducive. Decisions that we take time to time, maybe regarding procurement, will invite unnecessary incidents in municipalities. We are making this call because we have buried a number of members of the institute, municipal managers, CFOs and other senior managers.
Ons bly in KwaZulu-Natal waar 9 verdagtes vanoggend in 'n skermutseling met die polisie doodgeskiet is.
En die verdagtes is na bewering met 'n reeks gewelddadige misdade verbind en is by 'n huis doodgeskiet wat hulle na bewering onwettig beset het. Daar word ook beweer dat die verdagtes die eienaar van die huis uit die huis gedwing het en ook na bewering besit geneem het van ander huise in die omgewing deur inwoners te dreig. 2 verdagtes het op die vlug geslaan, sê die provinsiale polisiewoordvoerder in KwaZulu-Natal, Robert Nechundi.
This is a rental area and the suspect had taken over the entire buildings and those surrounding buildings. Whoever was staying there, they chased them away so that they can take over. Even these houses opposite, they chased everybody out, else they pay rent up to them. It was just them running the show here. When we gathered intelligence that they were here and the houses belonged to somebody else, whom they also took the house from forcefully, not paying rent, and chased whoever was close to them, these rental houses, they wanted to show power that this is the area, nobody can come here and do anything.
Mpumalanga ondersoek die polisie 'n saak van moord nadat 'n ANC raadslid van die Nkomazi plaaslike munisipaliteit ook doodgeskiet is.
Die 35-jarige Tabo Ngwenya is deur 4 verdagtes geskiet en die verdagtes het met fone en sy motor gevlug, sê die provinsiale polisiewoordvoerder Donald Mdluli.
4 armed suspects who were wearing parade glovers stormed into the house in the evening of Tuesday at a place called Mangweni near Nkomati Port. The man was then shot and the wife was assaulted. It is also reported that they robbed them of cell phones and also a buggy, then fled the scene. They have not yet been arrested. However, a 72-hour activation plan has been put in place.
In internasionale nuus het Taiwanse regering bevestig dat daar mense dood is na gisteraand se aardbewing aan die ooskus van Taiwan.
Ten minste 7 mense is dood en meer as 700 is beseer in die aardbewing met 'n sterkte van 7,4. Verskeie geboue het gedeeltelik ineengestort en tsunami-waarskuwings is vir Japan en die Filippyne uitgereik. Die BBC se Rupert Wingfield Hayes berig.
We do have reports of deaths and injuries. Those appear to have come from landslides which have been unleashed right along the east coast of Taiwan. The difference between here in Taipei and the west coast of Taiwan and the east of the island is dramatic. It's very rugged over there, it's very mountainous, there are narrow valleys and the mountains come down right into the Pacific Ocean. And this quake has unleashed many, many landslides that have cut roads, that have brought down bridges, and we think have also buried some people.
En is dit dan, storie wat ons heeltyd monitor, is daar al enige verwikkelinge in die ondersoek in die speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisan Kakula?
Nie so ver nie, Suzanne, en die nasionale vervolgingsgesag wou nie bekend maak of en wanneer die speaker in hegtenis geneem gaan word nie. Die Hooggeregshof in Pretoria het gister 'n dringende aansoek van die speaker om te probeer om haar arrestasie te stuit met koste van die hand gewys. Die saak hou verband met beweringe van korrupsie teen Mapisan Kakula, toe sy die minister van verdediging was. Bly ingeskakel op RSG.
Dit was Essie met 'n oorsig van die ontwikkelende nuusstories. Begin hier oor Eskom beerdkrag bly tot verdere kennisgewing opgeskort. Die kragvoorsiener het die aankondiging gemaak midde 'n verbeterde opwekkingskapasiteit en 'n laer as verwagte vraag, so is goeie nuus daar vir ons. Onthou vorige uitsendings van al ons nuus en aktualiteitsprogramme is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Ons naam is die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jomari Verhoef, die produksieregisseur Johan Pieterse. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.